jotenkin tietoinen siitä, että nyt on retriitin 4. täyden päivän ilta. Että ollaan tavallaan tämän retriitin ytimessä, sen keskellä. Se on jotenkin aina hämmästyttävää, mitä tuntuu, että ajalle tapahtuu jotain retriiteillä. Että nämä päivät tuntuu, en tiedä teistä, mutta musta ne tuntuu usein hyvin pitkiltä. Että se on jotenkin hämmästyttävää, kuinka paljon yhdessä päivässä voi tapahtua retriitillä. Jotenkin tuntuu myös, että kaikki se täällä jotenkin kollektiivisesti ja yksin tehty meditatiivinen työ, että se on jotenkin aistittavissa tai että se on jotenkin usein tässä kohtaa retriittiä, se on ikään kuin tulee jollain tapaa todellisemmaksi, että kaikki ne vaikeudet ja muut, niin sieltä alta ikään kuin paljastuu jotain. Se alkaa tulla ikään kuin vähän näkyvämmäksi tai käsin kosketeltavammaksi, että minkä takia me ollaankaan täällä. Ehkä vähän kertauksena, meillä on ollut jo tässä tämän retriitin aikana aika paljon opetuksia, aika paljon erilaisia lähestymistapoja. Ja haluaisin sanoa niistä ihan muutaman sanan tähän alkuun ikään kuin kokonaiskuvan rakentamiseksi. Voisi sanoa, että meillä on alussa ollut yhtenä harjoituksellisena lähestymistapana tämmöinen meditatiivinen läsnäolo, ikään kuin tämmöinen perus mindfulness-harjoitus on kulkenut tässä yhtenä tämmöisenä lankana tämän retriitin aikana, missä me huomataan, että mitä kokemuksessa tapahtuu, mitä on läsnä, huomataan ja tunnistetaan ja tullaan siitä ikään kuin tietoisemmaksi. Ja että mikä ikään kuin prosessi se onkaan, että me voidaan ikään kuin olla myös tiedostamatta jossain määrin, mitä meidän kokemuksessa tapahtuu. Että esimerkiksi nämä 5 harjoituksen estettä aletaan huomata ne ikään kuin tarkemmin ja nähdä ne tarkemmin ja huomata, että miten ne vaikuttaa meihin. Että niin kuin koko tämä kokemuksen kohtaaminen, ikään kuin välitön kohtaaminen meidän kokemuksessa, meidän ikään kuin jokaisessa hetkessä. Ja sitten toisena tämmöisenä ikään kuin harjoituksellisena lähestymistapana Sampo eilen lähti avaamaan tätä taitavia näkemisen tapoja tai irtipäästäviä näkemisen tapoja, että me voidaan tuoda jonkinlainen ikään kuin linssi meidän kokemukseen tai jonkinlainen ikään kuin asenne meidän kokemukseen, joka johtaa irtipäästämiseen, johtaa sydämen irtipäästämiseen ja vapautumiseen. Että nämä ollaan katsottu esimerkiksi tätä asioiden katoavaisuutta, huomattu, että miten kokemus on jatkuvassa muutoksen tilassa, eri kokemuksen osa-alueet, kehotuntemukset, ajatukset, tunteet, mielentilat muuttuu. Ja että jos me kiinnitetään huomiota niiden ikään kuin muutoksen alaisuuteen, niin se voi johtaa irtipäästämiseen, jos me ikään kuin tuodaan se tämmöiseksi harjoitukselliseksi linssiksi. Ja edelleen tutkitaan, että kuinka tämän näkeminen vaikuttaa kärsimykseen, mikä sen vaikutus on meidän ikään kuin kärsimykseen. Ja millä tavoin se voi aina toisinaan johtaa helpotukseen, joka me koetaan tässä ja nyt koetaan meidän ikään kuin hienovaraisessa kehokokemuksessa. Toinen tämmöinen ikään kuin harjoituksellinen suuntaus tai harjoituksen laji. Ja sitten kolmantena voisi sanoa, että yksi tämmöinen harjoitustapa on myös taitavien asenteiden tai laatujen vaaliminen harjoituksessa. Eli me ollaan puhuttu, ensimmäisenä iltana puhuttiin jo jonkun verran kärsivällisyydestä, ja se on ollut yksi tämmöinen ikään kuin laatu, johon me voidaan aina palata ja huomata, että okei, että me voidaan vaalia ja että tämä on osa meidän harjoitusta, että me tuodaan kärsivällisyyttä meidän kokemukseen. Ja nyt viime päivinä iltapäivisin ohjatuissa meditaatioissa sarja on ohjannut mettaharjoitusta, hyvän tahtoisuuden ja ystävällisyyden harjoitusta, rakastavan ystävällisyyden harjoitusta. jälleen ikään kuin tämmöinen hyvin, hyvin keskeinen ja kaunis laatu, tämmöinen sydämen ominaisuus, jota me voidaan kehittää ja vaalia osana meidän harjoitusta. Ja myös ensimmäisinä päivinä kehotietoisuus, se, että me ikään kuin aina palautetaan huomiota meidän kehokokemukseen, hengitykseen tai kehoskannauksen kautta ja kehitetään sitä ikään kuin herkkyyttä ja hienovarasta huomiota ja ikään kuin annetaan huomion uppoutua kehoon ja sitten tutkitaan ikään kuin sen kautta tulevaa vakautta, meditatiivista vakautta, keho muodostaa ankkurin. Ja tänään mä haluaisin erityisesti puhua näistä viimeisimmistä, eli tästä taitavien laatujen vaalimisesta osana harjoitusta, että mitä se tarkoittaa samadhista ja jonkun verran ehkä mettaharjoituksesta myös. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin haluaisin jonkun verran kommentoida sitä, että meillä on, että tämän meditaatioperinteen rikkaus on se, että on paljon ikään kuin erilaisia meditatiivisia lähestymistapoja, on paljon erilaisia tekniikoita. Ja itse asiassa perinteenä myös se, että on paljon erilaisia opettajia, erilaisia näkemyksiä myös. Että meillä on myös erilaiset ikään kuin äänet ja taustat, että se on ikään kuin osa tätä perinnettä, että on paljon variaatiota ja että se on ikään kuin rikkaus, on paljon, paljon näkemyksiä. Se on osa mulle tämän perinteen ikään kuin kauneutta myös, että ei ole semmoista yhtä auktoriteettiääntä, vaan että on semmoinen tietynlainen näkemysten moninaisuus. Mutta siihen niin kuin moninaisuuteen, harjoitusten moninaisuuteen sisältyy aina jonkinlainen ikään kuin, kuten kaikkiin asioihin, jonkinlainen varjopuoli tai kysymys siitä, että miten me voidaan, miten valita, että miten päättää, mitä harjoittaa missäkin hetkessä. Ja erityisesti, jos tulee ikään kuin vaikkapa uutena harjoittajana, täällä on monia ihmisiä, jotka on ensimmäistä kertaa retriitillä tai ei ole kauheasti aiempaa meditaatiokokemusta, niin sitten se voi tuntua hämmentävältä myös, että on paljon erilaisia meditaatioharjoituksia. Että mistä valitsee, miten tietää, että mitä missäkin hetkessä ikään kuin tekee. Niin halusin kommentoida sitä hiukan tässä kohtaa. Ja se on tosi olennainen ja tärkeä kysymys retriitillä ja retriittien ulkopuolella. Ja yksi tapa lähestyä tätä on ajatella ikään kuin tätä asiaa tasapainoisen harjoituksen kautta. Että miettii, että kun meillä on esimerkiksi tässä, mä erottelin nämä kolmeen eri ryhmää, voisi erotella muillakin tavoilla harjoituksia, mutta siis puhutaan tästä perus ikään kuin tunnistavasta mindfulness-harjoituksesta tai sitten tämmöisestä ikään kuin enemmän irtipäästämiseen tähtäävistä tai sitten joidenkin laatujen ikään kuin kehittämiseen tai vaalimiseen tähtäävistä harjoituksista, niin se, että meillä on jonkinlainen ikään kuin harjoituksellinen tasapaino, tai että se muodostaa ne harjoitukset, mitä me tehdään, muodostaa kokonaisuuden, ja että sisällyttää ikään kuin niitä kaikkia jonkun verran täällä retriitillä ollessa ja arjessa, että miettii, että okei, että onko nämä kaikki jotenkin läsnä, miltä tasapainoinen harjoitus näyttää. Ja siihen sisältyy se, että jos tulee ikään kuin, tietysti näiden kaikkien ikään kuin kaikkien harjoitusten oppiminen vie jonkun verran aikaa, niin kuin olette saattaneet huomata tai se tunnistaa, että siinä on joku semmoinen orgaaninen prosessi siinä, että syventyy ja löytää tiensä jonkun tietynlaisen meditaatioharjoituksen pariin. Ja usein ne tuntuu, että ne voi olla ikään kuin tosi pitkiä prosesseja, että en itse voi sanoa, että olisin vielä minkään ikään kuin harjoituksen lopussa, vaan edelleen ikään kuin mettaharjoitukseen, eli sisältyy kysymyksiä, että okei, että miten harjoittaa tätä tässä kontekstissa ja tässä elämänvaiheessa, että miten se voi syventyä. Että se on tavallaan semmoista jatkuvaa tutkimista, jatkuvaa kehitystä. Mutta kuitenkin ikään kuin semmoinen kokonaisvaltaisuus, että on tietoinen siitä, että okei, että mä voin ikään kuin syventää näitä kaikkia ikään kuin elämässä. Niin se ei tarkoita, että meidän pitäisi syventää kaikkia ikään kuin yhtä aikaa. Että joskus voi tuntua siltä, että okei, nyt mä kaipaan vaan mun harjoituksessa yksinkertaisuutta. Että ehkä mä teen vaan tätä hengityksen tarkkailua ja kehoskannausta. Ja jos se tuntuu hyvältä ja oikealta, niin sitä voi ihan hyvin tehdä täällä koko viikon ja kaikki meditaatiot. Jos se tuntuu ikään kuin itsestä sopivalta ja toimivalta, että voi kuunnella jollain tapaa omaa intuitiota ja sitä, että mikä tuntuu hyvältä. Ja sitten jos mä ajattelen, että se voisi olla ongelma, jos sitä tekisi vaikka seuraavat 10 vuotta vaan yhtä harjoitusta, niin sit siinä voisi tuntua siltä, että sit voisi olla hyödyllistä miettiä, että okei, että onko tämä tasapainossa tai sisältyykö tähän nämä kaikki laadut. Että sitten siinä on tavallaan ainoa vaara siinä on se, että jää jotain muuta huomaamatta tai että se harjoitus muuttuu ikään kuin toispuoleiseksi tai yksipuoleiseksi siinä kohtaa. Ja että ehkä se on se toinen tämmöinen ikään kuin ulottuvuus tai toinen lähestymistapa, miten tätä kysymystä voi ikään kuin lähestyä, että mikä tuntuu kutsuvalta, että mikä kutsuu mua harjoituksessa. Että joskus voi olla, että usein esimerkiksi mettaharjoituksen kohdalla, kun se tuodaan retriitille mukaan, niin ihmiset havahtuu siihen, että oho, että tämä on itse asiassa tosi tärkeää mulle mun harjoituksessa. Itsekin usein havahduin siihen, niin kuin, että okei, tämä on tosi hedelmällistä, tämä on tosi hyväksi mun sydämelle ja mun olemukselle, ja että sen jotenkin aistii itsessään, tietää, että okei, tämä on jotenkin aito oikea juttu tässä kohtaa. Niin sitten niiden intuitioiden ikään kuin tunnistaminen ja kunnioittaminen omassa kokemuksessa ja kuunteleminen. Tosi arvokasta ja tosi iso osa harjoitusta, että me ikään kuin herkistytään ja opitaan kuuntelemaan itseämme ja luottamaan siihen niihin harjoituksellisiin intuitioihin. Myöskin tämmöisellä retriitillä, että vaikka täällä on jonkun verran ohjausta, niin sitten on myös paljon ikään kuin hiljasta harjoitusaikaa. Niin se voi tuntua haastavalta, mutta se myös tarjoaa mahdollisuuden siihen oman intuition ja oman sisäisen äänen kuuntelemiseen. Ja siihen, että voi kysyä, että okei, että mitä mä haluan nyt tehdä. Se voi olla ikään kuin elävä kysymys täällä, että kun tekee kävelymeditaatiota tai että on joku hiljainen istumameditaatio, niin voi kysyä, että okei, että mikä mua kutsuu, mikä tuntuisi hyvältä tässä kohtaa. Ja joskus voi olla myös niin, että se ei ole mitenkään ilmeistä, että ei tunnu, että mikään erityisesti kutsuisi tai ei ole mikään. Ne kaikki tuntuu yhtä hyviltä tai yhtä yhdentekeviltä joskus. Niin myös se, että me voidaan ikään kuin tehdä vaan tietoinen valinta sit sen suhteen, että okei, että nyt mä teen tätä, mä valitsen jonkun näistä harjoituksista ja annan sille aikaa ja luotan siihen, että okei, että mä syvennyn siihen ja ikään kuin tutkin sitä syvemmin mun kokemuksessa. Samoin jos tuntuu siltä, että usein tämmöisillä retriiteillä harjoitus on myös vaikeaa, että välillä voi tuntua, että harjoitus ei kulje. Niin siinä kohtaa voi ikään kuin voi selkeyttää, että okei, että mitä harjoitusta mä itse asiassa oonkaan tekemässä tässä hetkessä. Että joskus se voi olla vähän semmoinen ikään kuin epäselvä kenttä, että on vähän semmoisessa ikään kuin ajelehtivassa tilassa, että on vähän läsnä ja vähän jotain irtipäästämistä ja sitten aina niin se hengitys ja muuta. Niin sitten se, että selkiyttää itselleen, että okei, että nyt mä haluan tehdä tätä. Ja että millä tavoin mä voin lähestyä tätä meditaatioharjoitusta niin, että se tuntuu ikään kuin elävämmältä, että se tulee eloon tässä. Että minkälaista huomiota, minkälaista läsnäoloa, minkälainen yrittämisen määrä on sopiva tässä kohtaa, että se tuntuu elävämmältä. Meditaatiossa on aika paljon semmoisia ikään kuin hienovaraisia muutoksia, mitä me voidaan tehdä, jolloin jotenkin niin kuin aika syvällisiä tai kauaskantoisia seurauksia. Et joskus pieni ikään kuin asenteen muutos tai se, että tuo jonkun vähän jotain lempeyttä tai lämpöä siihen harjoitukseen, niin se voi muuttaa tosi paljon. Tai joku pieni asennon korjaus tai ryhdin muutos. Tämä ihan vaan tämmöisenä ikään kuin yleiskuvana, kun tuntuu, että oli ollut jonkun verran kysymyksiä siihen liittyen, että mistä tietää, miten harjoittaa tai mitä harjoituksia valitsee. Mutta se, mistä mä varsinaisesti halusin puhua tänään, on tämä, voisi sanoa, kauniiden tai taitavien laatujen vaaliminen meditaatioharjoituksessa. Eli tässä buddhalaisessa meditaatioperinteessä on tosi paljon, tosi pitkät listat erilaisia ikään kuin asenteita tai mielenlaatuja, sydämenlaatuja, joita kehotetaan vaalimaan. Et puhutaan hyvän tahtoisuudesta ja myötätunnosta ja ilosta ja järkkymättömyydestä ja meditatiivisesta ikään kuin keskittyneisyydestä, samadhista, anteliaisuudesta, kärsivällisyydestä. Et sillä on tosi iso rooli itse asiassa harjoituksessa, että harjoitus ei ole pelkkää ikään kuin kokemuksen tarkkailua tai sitä, että me huomataan, mitä tapahtuu, tai se ei ole pelkkää irtipäästämistä, vaan yksi tosi keskeinen osa harjoitusta on niin kuin näiden laatujen vaaliminen, se on olennainen osa. Ja haluan vaan sanoa sen, koska joskus meidän ikään kuin mielikuva harjoituksesta voi kaventua hyvin kapeaksi, että se onkin vain joku yksi harjoituksellinen suuntaus tai yhdenlainen lähestymistapa, joka jotenkin dominoi sitä, että tämä on se käsitys siitä, että tätä harjoitus on. Että harjoitus on vaan sitä, että mä oon niin kuin läsnä 100% ajasta. Ja että se on ikään kuin meidän kuvaus siitä harjoituksesta tai mielikuva siitä. Tai että harjoitus on aina sitä, että niin kuin mä pyrin jokaisessa hetkessä päästämään irti ja näkemään ilmiöiden tyhjyyden tai jotain muuta ikään kuin hienoa. Ja se on mahtavaa, jos on sen tyyppinen ikään kuin drive, siinä voi heittäytyä harjoitukseen, mutta se siinä kapenemisessa ikään kuin sen harjoituksen määritelmän kaventuessa niin menettää myös paljon. Ja että monet näistä ikään kuin olennaisista laaduista jää huomaamatta. Ja tämä on edelleen ikään kuin tärkeä tämmöinen meditatiivinen kysymys tai harjoituksellinen kysymys, että mikä mun oma näkemys harjoituksesta on, miten mä itse kuvittelen harjoituksen olevan tai että mikä mulle on tärkeää siinä. Ja tämmöinen hyödyllinen meditatiivinen reflektio, että mikä se oma kaventuminen on. Ja näiden laatujen asenteiden ikään kuin vaaliminen ja kehittäminen on tärkeää sen takia, koska harjoitus on myös vaikeaa. Me tiedetään se täältä jo neljännen päivän, usein jo ensimmäisen päivän aikana se tulee selväksi. Harjoitus on vaikeaa ja me joudutaan kohtaamaan kärsimyksiä. Siihen se sisältyy osaksi harjoitusta. Ja ilman jonkinlaista ikään kuin vaikkapa sitä sydämellisyyttä, hyvän tahtoisuutta itseä kohtaan ja ikään kuin jonkinlaista meditatiivista vakautta, syvyyttä, samadhia. Se tulee tosi vaikeaksi, tulee itse asiassa ennen pitkään, uskoisin, että se tulee mahdottomaksi, että me tarvitaan semmoisia ravitsevia ominaisuuksia ja laatuja, jotka tukee sitä harjoitusta, tekee sille ikään kuin, antaa sille semmoisen pohjan, että me voidaan syventyä, josta käsin me voidaan sitten kääntyä vaikeimpien kokemusten puoleen tai kärsimyksen puoleen. Voi sanoa, että se muodostaa eräänlaisen ikään kuin, tai nämä kaikki ominaisuudet muodostaa semmoisen voimavaran, josta käsin me voidaan sitten ikään kuin, josta me voidaan ammentaa meidän muuhun harjoitukseen. Ja mä ajattelen, että tämä myös herättää eräänlaisen kysymyksen tasapainosta harjoituksessa tai ehkä mielen taipumuksista voisi sanoa, että meidän mielellä on usein taipumuksena ikään kuin kääntyä vaikeiden kokemusten puoleen tai että jos kokemuksessa on joku ikään kuin epämiellyttävä asia käynnissä, joku kehollinen epämiellyttävyys tai joku tarina tai joku tunne, niin olette ehkä huomannut, että huomio hyvin helposti hakeutuu sinne. Se ikään kuin uppoutuu niiden vaikeisiin kokemuksiin, syventyy niihin. Se on meidän mielen ikään kuin luonnollinen tämmöinen taipumus tai bias. Ja ikään kuin ajattelen, että monet näistä ikään kuin taitavien laatujen vaalimisesta työskentelee tämän kanssa, että me voidaan ikään kuin, on taitavaa ja on myötätuntoista, että me osataan tuoda meidän huomio pois, että me huomataan, että ahaa, että nyt on tämmöistä kaventumista, että mä oon murehtinut tästä asiasta, joo, tämän meditaation ja edellisen meditaation ajan, että ehkä mä voin siirtää huomioni kevyesti johonkin niin kuin miellyttävämpään kohteeseen. Ehkä mä voin antaa mielen levätä vähän aikaa, että mun ei tarvitse koko ajan ikään kuin askarrella tämän asian parissa. Harjoituksesta tulee myös liian raskasta, jos se on ikään kuin 100% ajasta, se on vaikean kohtaamista tai kärsimyksen kohtaamista, se on kestämätöntä. Me ei ikään kuin jakseta tehdä sen tyyppistä harjoitusta. Mieli tarvitsee ikään kuin meditatiivista lepoa ja meditatiivista hyvinvointia, ja sen takia sitä on tärkeä vaalia. Ja tämä meditatiivinen mielihyvä, voisi sanoa, että se nähdään tässä buddhalaisissa opetuksissa, opetuksellisissa kokonaisuuksissa ja meditaatiopsykologiassa ikään kuin välttämättömänä osana harjoitusta. Että se ei ole mikään ikään kuin tämmöinen ekstra meditaatiohedonisteille, vaan se on ikään kuin se on välttämätöntä, että me pidetään siitä huolta. Se on erilaisissa opetuskokonaisuuksissa, on muun muassa tämmöinen lista 7 vapautumisen tai valaistumisen tekijästä, jossa puhutaan esimerkiksi pītistä, joka on paalinkielinen sana, tarkoittaa meditatiivista mielihyvää tai hyvinvointia. Jälleen yksi tämmöinen niin kuin välttämätön tekijä siinä, että me voidaan syventyä harjoituksessa. Tärkeää pitää siitä huolta. Ja se on myös tämmöinen ikään kuin ominaisuus, joka on helppo laiminlyödä, että me ei välttämättä anneta sille ihan tarpeeksi huomiota tai ei nähdä sitä ikään kuin tarpeeksi tärkeänä, että on helppo nähdä meditatiivinen hyvinvointi tai nautinto jollain tapaa pinnallisena seikkana tai sivuseikkana, että todellinen meditatiivinen työ voi olla mielikuva siitä, että todellinen meditatiivinen työ on sitä ikään kuin vaikeiden asioiden kanssa työskentelyä, demonien kanssa painimista ja mitä tahansa kohtaamista. Ja se on ikään kuin se arvokas meditatiivinen työ. Ja sitten me saatetaan ohittaa, jos se on meidän perspektiivi, jos se on se kaventunut näköala harjoitukseen, niin siitä perspektiivistä on hyvin helppoa ohittaa se mielihyvän vaaliminen tai meditatiivisen ilon tai onnellisuuden vaaliminen. Ja mitä harjoitukselle sitten tapahtuu? Se muuttuu kestämättömäksi, tulee liian ikään kuin raskasta tai masentavaa. Ja joskus harjoituksen alussa tai joissain vaiheissa tämmöinen voi tuntua tosi ikään kuin etäiseltä, että tiedosta myös sen, että voi olla, että retriitillä oleminen on haastavaa, että meillä on kaikenlaisia kehokipuja ja mieli ikään kuin on myös ikään kuin välillä vaikea ystävä tai vaikea yhteistyökumppani, että retriitillä oleminen on vaikeaa ja voi tuntua etäiseltä kuulla juttuja ikään kuin meditatiivisesta hyvinvoinnista tai nautinnosta, ilosta. Mut meidän on kuitenkin tosi mahdollista vaalia sitä ja ikään kuin vaalia sitä ja tärkeää ikään kuin kehittää sitä, kyetä kehittämään sitä. Ja se voi olla joskus hyvin, ikään kuin ne käytännön keinot voi olla tosi yksinkertaisia. Et esimerkiksi puhutaan huomenna aamulla siitä vielä lisää aamuohjeissa. Mutta me voidaan ikään kuin esimerkiksi hengityksen kanssa hakea tietoisesti vähän miellyttävämpää hengitystä. Ja se voi olla tosi hyödyllinen ikään kuin harjoitustapa, että okei, että miltä rauhoittava tai nautinnollinen hengitys tuntuu, tai että miltä se tuntuu, jos mä vähän rentoutan jännityksiä ja annan sen hengityksen virrata ja kulkea kauniisti. Ja se, että se voi lähteä ikään kuin hyvin vaatimattomasti, mutta siinä on ikään kuin tietynlainen huomio voi levätä sen parissa. Hengityksessä voi olla jonkinlainen ikään kuin pehmeys tai silkkisyys siinä, miten se kulkee. Me voidaan antaa huomio levätä sen parissa. Ja se voi tosiaan olla hyvin ikään kuin, se ei välttämättä tunnu kovin dramaattiselta siinä kohtaa, mutta se on voimakas asia, että me voidaan alkaa työskennellä sen parissa. Tai se, että jossain kehoskannauksessa me voidaan kiinnittää huomiota siihen, että okei, että mitkä osat kehosta saattaa tuntua jollain tapaa rennommilta tai avoimemmilta tai miellyttävämmiltä. kuten sanoin, niin huomio hyvin helposti ikään kuin kaventuu siihen, että nyt siellä lapaluiden välissä on joku ikään kuin pistävä tunne. Ja sitten huomio on osa huomiosta jatkuvasti siinä ja toivoo, että menispä tämä pois. Ja sitten me huomataankin siinä kehoskannauksessa, että itse asiassa mun koko rintakehä tuntuu jollain tapaa ikään kuin avarammalta tai lämpimämmältä. Tai että kädet tuntuu jotenkin miellyttäviltä. Mutta nämä on tosi helppoja ikään kuin ohittaa, mutta sitten kun me tuodaan niihin sitä yksinkertaista meditatiivista läsnäoloa, yksinkertaista huomiota, niin me huomataan, että tässä on jotain vähän ikään kuin avaavaa. Huomio voi levätä näiden kokemusten parissa ja että siinä on jotain ravitsevampaa. Me voidaan ikään kuin taitavasti, myötätuntoisesti siirtää meidän huomio pois siitä ikään kuin siitä vaikeasta kokemuksesta kohti jotain miellyttävämpää. Ja tämä pätee myös muissa ikään kuin elämäntilanteissa, että se on taitavaa pystyä päästämään irti välillä jostain murheista ja olla sen kehon yksinkertaisuuden kanssa jonkun, jos siinä on joku rentous tai lämpö, niin antaa huomioon levätä sen parissa. Meidän ei aina ikään kuin tarvitse kääntyä vaikeaa kohti, meidän on aina tarvitsee työskennellä haastavan kanssa. Ja sama asia pätee tähän mettaharjoitukseen, jota meillä on nyt ollut parin päivän aikana, että siinä on myös ikään kuin tämmöinen syvä kehollinen yhteys tai yhteys siihen hienovaraseen kehoon. Että me voidaan huomata, että okei, että mitkä sen harjoituksen reaktiot on, kun me annetaan sille enemmän aikaa ja kärsivällisesti ikään kuin työskennellään sen hyvän tahtoisuuden ja vaikka niiden lauseiden tai mielikuvien tai mikä tahansa se onkaan, se lähestymistapa tai tekniikka. Niin voidaan ikään kuin jäädä tunnustelemaan, aistimaan, miltä tämä tuntuu kehossa, miltä se tuntuu rintakehän alueella. Ja ikään kuin palata siihen ja huomata, että okei, että tässä on joku lämpö tai joku lempeys tai joku hyvän tahtoisuus, joka tuntuu itse asiassa tosi tärkeältä ja ravitsevalta. Ja että ehkä mä voin vaan antaa huomiotani tälle, antaa huomion levätä tämän kokemuksen parissa. Antaa se ravita jotain osaa meidän mielestä. Joskus kosketus voi olla hyödyllistä siinä, että me voidaan vaikka asettaa meidän kädet rintakehän päälle ja siinä on joku ikään kuin lämmön tuntu tai että se välittää jollain tapaa sitä hyvän tahtoisuutta ja voi ikään kuin istua vaan hiljaa ja kuunnella sitä, että okei, että miltä se kosketus tuntuu, miltä sen ikään kuin siihen sisältyy joku ikään kuin pehmeä hyvän tahtoisuus ja mä annan vaan huomion ikään kuin levätä sen parissa. Hyvin tämmöisiä ikään kuin yksinkertaisia ja hienovaraisia keinoja. Edelleen haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, että mihin nämä harjoitukset voi ikään kuin johtaa tai että miten ne voi ikään kuin kehittyä tai syventyä. Jotain sanoja siitä ikään kuin mahdollisesta harjoituksen syvenemisen suunnasta. Eli kun me harjoitetaan näin, kun me ensinnäkin tullaan, ensimmäinen askel on se, että me tullaan tietoisemmaksi siitä, että okei, että mun kehossa, mun kokemuksessa voi olla jotain hyvän olon tunteita, jotka mä yleensä saatan ehkä ohittaa tai joista mä en ole tietoinen, että mä annan niille enemmän huomiota tässä harjoituksessa. Niin pikkuhiljaa siitä meditatiivisesta mielihyvästä voi tulla meille ikään kuin tutumpi objekti, tutumpi vierailija. Me ollaan ikään kuin tietoisempia siitä, että okei, tämä itse asiassa on aika usein läsnä tämmöisellä hienovaraisella tavalla mun kokemuksessa. Onnellisuuden tai hyvän tahtoisuuden tunne. Ja pikkuhiljaa niistä me voidaan huomata, että niistä tulee ikään kuin se harjoituksen myötä vakaampia ja säännöllisempiä ikään kuin ilmiöitä, säännöllisempiä vierailijoita meidän kokemuksessa. Me aletaan huomata, että aha, että mitä enemmän mä teen tätä, niin sitä enemmän mä voin ikään kuin kutsua näitä mun kokemukseen. Ei välttämättä, useinkaan ei aina, että se ei ole ihan semmoinen niin kuin tahdonalainen juttu, mutta siinä voi huomata, että okei, että mä voin tuoda jonkinlaisen ikään kuin näkemisen tavan tai jonkun lähestymistavan ja huomata, että aha, että kun mä tuon tietynlaisen ikään kuin huomioon, voi kokeilla nyt, jos mä tuon tietynlaisen huomioon rintakehän alueelle ja laitan kädet siihen, niin voi huomata, että siinä on joku lämpö tai joku rentous tai joku mielihyvä siinä kohtaa, joka on aistittavissa. Ja että mä voin aina ikään kuin palata palata siihen ja vaalia sitä pikkuhiljaa. Ja edelleen sen vakauden kautta, jos me jatketaan sen kanssa työskentelyä, ja se voi olla pidempi ikään kuin aika ja pidempi prosessi useimmiten onkin, niin voi huomata, että se voi alkaa levitä joskus se ikään kuin mielihyvän tunne hengityksestä tai siitä mettaharjoituksesta. Siitä voi tulla ikään kuin, se voi hiukan kasvaa tai se voi muuttua isommaksi. Tai mä voin ikään kuin huomata, että mitä jos mä siirrän mun huomiota, että mä kiinnitän nyt huomiota rintakehään ja sitten mä vien sen jonnekin takaraivoon. Ja sitten mä huomaan, että jotenkin maagisesti se sama tunne onkin levinnyt sinne. Että siinä on joku semmoinen niin kuin leviämisen mahdollisuus ja muiden työskennellä sen kanssa, että ruokkii sitä ja antaa sen ikään kuin levitä eri kehon osiin. Tämä on hyvin tiivistetysti, jos te ette nyt huomaa sitä, niin se ei vielä tarkoita mitään. Itselläni myös silleen, niin kuin viikkojen ja kuukausien ja vuosien edelleen jatkuvaa tutkimusta, mutta kannustan siihen. Mutta pointti on kuitenkin se, että se on mahdollista. Me voidaan ikään kuin työskennellä sen kanssa. Ja pikkuhiljaa voi oppia siihen, että itse asiassa koko keho voi välillä täyttyä tämmöisestä ikään kuin meditatiivisesta hyvinvoinnista tai meditatiivisesta nautinnosta. Että se on ikään kuin tietynlainen ikään kuin, buddhalaisessa perinteessä puhutaan jhanoista, tämmöistä meditaatiotiloista, keskittymisen, syvän keskittymisen tiloista. Niin voi huomata, että nämä on itse asiassa mahdollisia, että mä voin antaa sen hyvinvoinnin levitä ympäri kehoa, ja siitä tulee tosi ravitseva kokemus, vakautta tuova, onnellisuutta tuova kokemus. Ja itse asiassa Buddha puhuu todella paljon näissä varhaisissa teksteissä tämän tyyppisen kokemuksen puolesta, että ne on tosi isossa roolissa ja kannustaa siihen, että ne on tosi iso merkittävä tuki harjoituksessa. Yksi semmoinen lainaus, jossa hän puhuu, se on semmoisen ajan jälkeen, että ennen itse asiassa tässä buddhalaisessa mytologiassa tai tarinassa, narratiivissa, ennen Buddhan valaistumista, hänellä oli ennen valaistumista on semmoinen tosi pitkä ikään kuin ankaran askeesin kausi, ehkä moni tietääkin tämän tarinan, jossa hän kilvotteli erilaisten niin kuin muiden askeettien kanssa ja söi äärimmäisen vähän ja teki hyvin ankaraa harjoitusta ja kielsi itseltään paljon. Ja sitten totesi, että ei tämä nyt auttanut, että tämä ei johtanut toivottuihin tuloksiin. Ja sitten sen kauden jälkeen hän alkoi taas syödä vähän enemmän ja muisti nämä ikään kuin meditatiivisen hyvinvoinnin kokemukset, jotka hän oli oppinut jo lapsena ja totesi, että tämä on nautinto, jonka sallin itselleni. Että se on tämmöinen ikään kuin, hän oli joku ikään kuin harjoituksellinen intuitio siitä, että okei, tässä on jotain hyvää, että mieli voi levätä näiden tämän tyyppisen kokemuksen parissa. Tässä on joku meditatiivinen syvyys, joka ikään kuin, joka voi tukea ymmärryksen syntymistä ja tukea meditatiivisen prosessin syvenemistä. Ja ehkä on tärkeää sanoa, että sen lisäksi, että me voidaan vaalia näitä ikään kuin tietoisesti, niin joskus voi olla myös, että tämän tyyppiset kokemukset voi ilmestyä tavallaan spontaanisti, tai että voi olla, että harjoituksessa on semmoisia kokemuksia, että yhtäkkiä keho tuntuukin jotenkin avarammalta tai rennommalta, tai että on joku ikään kuin mielihyvän kokemus läsnä. Ja joskus ihmiset ikään kuin raportoi sitä ja sitten kysymyksenä on, että okei, että mitä mun pitäisi tehdä tämän kanssa? Niin se on ihan tosi ok vaan nauttia ja olla siinä. Että ei tarvii ikään kuin tehdä mitään ihmeempää. Ja sitten jos ne on ikään kuin läsnä, niin voi huomata, että okei, että miltä tämä tuntuu. Että siinä ei tosiaan, joskus se on vaan sellainen lahja, että se tulee jostain, olosuhteet tulee ikään kuin avautuu sillä tavoin, että kokee jotain jonkin ikään kuin meditatiivisen avautumisen. Niin sitten voi vaan viettää sen kanssa aikaa. Tai jossain mettaharjoituksessa on joku ikään kuin rakkaudellisuuden kokemus. Niin siinä ei tarvitse ikään kuin tehdä mitään ihmeempää sen kanssa. Että voi vaan antaa ikään kuin huomioon levätä siinä ja nauttia siitä ja sen aikaa, kun se on läsnä. Joskus voi olla hyödyllinen kysymys siitä, että okei, että mitä mä tein ennen tätä. Että mitkä oli ne ikään kuin olosuhteet, jotka johti siihen. Että jos se oli esimerkiksi se, että oli ohjattu mettaharjoitus ja sitten siinä oli joku sydämen avautumisen kokemus, niin sitten voi huomata, että ahaa, että tämä mettoharjoitus tuntuu hyödylliseltä tämän suhteen, että ehkä mä palaan tähän jatkossakin. Tai että jos hengitti jollain tietyllä tavoin tai toi jotain tiettyjä asenteita mukaan harjoitukseen, luopui jostain liiasta yrittämisestä tai päästi irti jollain tapaa, niin sit voi muistaa, että eilen puhuttiin, Sampo puhui tästä kausaliteetista, näistä syy-seurausketjuista ja ehdollisuudesta, niin voi huomata, että aha, että tässä oli tämmöinen ehdollisuus, joka mahdollisti sen, että jotain avautui. Mutta pointti on se, että on tosi ok, jos jotain tämmöistä tulee, niin voi vaan nauttia, että siihen ei tarvitse ikään kuin takertua, eikä sillä tarvitse tehdä mitään ihmeempää. Ehkä jotain siitä, että mulle tämän tyyppiset harjoitukset on tosi, niin kuin tuntuu tosi tärkeältä voimavaralta myös. Halusin sanoa muutaman sanan siitä, että miten dharma-harjoitus tapahtuu aina jossain ikään kuin kontekstissa, jossain ajassa. Ja jotenkin itselle niin kuin, tämä aika myös kaiken niin kuin ilmastonmuutoksen ja kaikkien ympäristökriisien keskellä. Niin mä ajattelen, että tämän tyyppiset harjoitukset ei ole sitä, että mä ikään kuin olisin sulkemassa silmiäni niiltä asioilta tai vetäytymässä maailmasta, vaan että se on ikään kuin voimavara, joka mahdollistaa sen, että sitten me voidaan ikään kuin kohdata maailma paremmin tai taitavammin, että ne on ikään kuin aito voimavara siihen, ikään kuin aito hyvinvoinnin voimavara, jonka kautta me voidaan sitten toimia taitavammin ja kääntää katseemme vaikeiden asioiden puoleen. Että kyse ei ole ikään kuin semmoisesta, joskus tämä herättää epäilyksiä, tämän tyyppinen harjoitus siinä, että okei, sit sä vaan istut jossain ja nautit meditatiivisesta ikään kuin syvästä nautinnosta jostain absorptiotilasta ja ikään kuin vetäydyt pois maailmasta. Niin mä en ikään kuin itselle se ei ole se konteksti, että mä näen, että se on myös niin kuin tosi aito ja tärkeä voimavara monille meistä, koska me eletään niin ikään kuin kriisiytyneessä maailmassa. Ja että osa niistä maailman ongelmista on se, että ne on niin vaikeita, on tosi vaikeita ikään kuin kääntyä niiden puoleen. On vaikeita kohdata ajatella ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisien päällekkäisyyksiä ja niiden seurauksia. Niin tämän tyyppiset meditaatiokokemukset myös mahdollistaa sen, että okei, että mä voin hetkeksi ikään kuin vetäytyä itseeni ja sitten mä tiedän, että mulla on tämmöinen ikään kuin hyvinvointi, jonka ei tarvitse olla riippuvainen mistään ulkoisista asioista niin paljon, että se on ikään kuin sisäsyntyinen, niin se mahdollistaa paljon. Se mahdollistaa erilaisen toiminnan ja erilaisen kohtaamisen. Ja siis tämä suhteessa ikään kuin maailman ongelmiin ja sitten myös ikään kuin henkilökohtaisen elämän asioihin. Mä olin itse jonkun aikaa sitten vähän pidemmällä retriitillä. Ja jotenkin siinä kohtaa oli jotenkin mun omassa elämässä tosi vaikeat olosuhteet. Oli monta ikään kuin päällekkäistä asiaa, jotka tuntui tosi raskailta, tosi vaikeilta. Mä olin itsekin yllättynyt, että okei, miksi on kasautunut näin monta ikään kuin haastetta päällekkäin. Että siinä oli paljon ikään kuin erilaisia sydänsuruja ja menetystä ja muuta. Ja et se oli vaan silleen aidosti ikään kuin surullista ja raskasta aikaa. Ja samalla siinä retriitillä ikään kuin halusin myös vaalia samadhia yhtenä osana harjoitusta, tai että oli semmoinen ikään kuin tunne siitä, että mä tiesin, että tämä on tosi tärkeä osa harjoitusta, että mä haluan ikään kuin pitää huolta tästä. Ja että se oli jotenkin tosi avaava ja arvokas lahja siinä, että tuntui, että siinä oli jotain niin kuin melkein hyvin siunauksellista, että se tuntui jonkinlaiselta lahjalta siinä, että toki se oli niin kuin monien ikään kuin vuosien harjoituksen ikään kuin ansiota, että se oli mahdollista tai että tiedän, ettei se välttämättä ole niin helppoa, mutta siinä kohtaa se, että oli mahdollista aina välillä astua semmoiseen meditatiiviseen hyvinvointiin ja rakkaudellisuuden tilaan, joka ei ollut mistään riippuvainen. Se tuntui ihan todella vallankumoukselliselta tai sieltä, että sen kautta, että pystyy aina välillä ikään kuin vetäytymään siihen ja olemaan silleen, että okei, että tässä kohtaa mä oon myös tosi ok näistä kaikista ikään kuin ulkoisista asioista huolimatta. Ja siinä oli jotain ikään kuin, se muutti myös sen, että miten oli mahdollista kohdata niitä muita asioita mun elämässä. Että se ei ollut ikään kuin niin, että mä olisin viettänyt kaiken aikani siinä ikään kuin meditatiivisessa ikään kuin absorptiossa tai hyvinvoinnissa. Ei se ollut niin kuin siinä kohtaa mun harjoitusta mahdollista. Eikä se olisi ollut se, mitä mä olisin halunnutkaan. Et toki se ikään kuin suru ja ne vaikeat tunteet oli läsnä ja että sillä retriitillä oli tosi paljon kyyneliä, että se oli vaikeeta. Mutta siinä oli myös joku ikään kuin joku oma kauneutensa siinä, tai että jotenkin se suru ja ne kyyneliä tuntui välillä jollain tapaa tosi puhtailta, tai että pystyi ikään kuin kohtaamaan ne eri tavalla sen ikään kuin meditatiivisen astian kautta, tai se, että oli sillä tavoin kannatettu siinä harjoituksessa. Jotenkin musta tuntuu, että mä itsekin yllätyin siinä, tai muistan yllättyneeni siitä, että kuinka välillä saatoin olla niin ikään kuin ok niiden kaikkien asioiden kanssa, tai että oli joku semmoinen syvä sisäinen vakaus ja onnellisuus sen kaiken keskellä. Et siinä oli myös jotain, tavallaan sen tyyppinen harjoitus paljasti siinä hetkessä jotenkin tosi aidosti sen, että kuinka mieli rakentaa ilmiöitä, kuinka kaikki meidän vaikutelmat on ikään kuin mielen rakentamia. Et aina välillä ne saattoi tuntua jotenkin musertavan raskaalta ja siltä, että voi ei, että mitä... Miksi mun elämän pitää olla tämmöistä? Ja sitten välillä taas oli ikään kuin semmoinen syvä meditatiivinen hyvinvointi, jonka kautta ikään kuin se kaikki tuntui vaan liukenevan pois jonnekin. Ja huomasi, että hei, että se olikin kaikki se, mikä koko aamupäivän oli tuntunut ikään kuin painavan mieltä, niin nyt se on kaikki poissa ja jotenkin sydän on auki ja on jotenkin tosi vakaa ja syvä ja aidosti ikään kuin läsnä oleva olo. Ja siinä on jotain ikään kuin, vaikka tavallaan olin tehnyt paljon ikään kuin meditatiivista työtä, ilmiöiden tyhjyyden kanssa, niin jälleen se avasi se jollain tavalla, just koska ne muut ongelmat tuntuu niin todellisilta ja tuntuu niin aidoilta siinä kohtaa, niin siinä on jotain kiistämätöntä siinä ikään kuin samadhin kokemuksessa, siinä meditatiivisessa syvyydessä, että näkee, että hei, nyt mä oonkin ihan tosi, tosi fine tämän kaiken keskellä, kaikki on jotenkin tosi, tosi syvästi ok, ja että minulla on jotenkin tosi myötätuntoinen ja rakastava olo itseäni ja maailmaa kohtaan. Niin siinä on jotain niin kuin syvällisen transformatiivista siinä siirtymässä niiden ikään kuin meidän tavanomaisten arkikokemusten ja niiden ongelmallisten ja haasteellisten perspektiivien välillä ja sitten sen ikään kuin sen syvemmän meditatiivisen katseen kanssa mahdollistaa tosi ikään kuin voimakkaan syvän näkemisen, joka on ikään kuin, jota on tosi vaikea kyseenalaistaa, tai että se on niin selvää, että hei, että ei se ollutkaan niin totta se äskeinen kokemus tai aiempi kokemus. Ja haluaisin sanoa, että tämä kaikki on ikään kuin, tuntuu tärkeältä jotenkin avata niitä harjoituksen mahdollisuuksia. Että musta tuntuu, että usein se, mitä sanoin aiemmin siitä, että meidän ikään kuin vaikutelmat siitä, mitä harjoitus on tai mitkä sen mahdollisuudet on, voi joskus kaventua, niin sitten se, että meillä on jonkinlainen käsitys siitä, että ahaa, että näin tämä ikään kuin hengityksen tarkkailu voi syventyä, tai tämä on se ikään kuin mahdollinen syvenemisen suunta ikään kuin viikkojen ja kuukausien ja vuosien aikana, niin se avaa jotain, tai sitten tietää, että okei, tämä on se suunta, mihin mä voin liikkua. Se on ikään kuin se mahdollisuuden suunta. Ja se on myös mahdollista niin kuin hyvin pienellä tavalla. Että se, että mitä mä kuvailin, että tavallaan ne vaatimattomalta tuntuvat meditatiiviset teot siinä, että me ikään kuin tuodaan meidän huomiota vaikkapa siihen hengityksen rentouteen ja pehmeyteen, niin se on itsessään jo askel siihen suuntaan. Että vaikka se ei siinä hetkessä tuntuisi mitenkään erityisen isolta tai erityisen merkittävältä, niin se, että me tehdään niin ja toimitaan niin ja jatketaan sen harjoittamista ja tutkimista, niin se avaa ikään kuin sitä meditatiivista polkua. Ja sitten me ikään kuin tullaan tutummiksi sen hyvinvoinnin ja sen nautinnon kanssa. Ja samalla tämän tyyppisessä harjoituksessa on myös ikään kuin väistämättä myös haasteensa. Siinä on ikään kuin oma vaikeutensa, jos me tiedetään, että okei, tämä on se suunta, mihin harjoitus voi ikään kuin syventyä. Mä muistan muistelin taas tätä puhetta kirjoittaessa mun ensimmäisen hyvin tosi pitkän retriitin aika harjoituksen alkuvaiheessa. Se oli 3 kuukauden työretriitti Gaia Housessa, ja sitä ennen mulla oli ollut semmoinen niin kuin yllättävä kokemus, missä tämmöinen samadhi-kokemus oli ikään kuin avautunut, ja sitten se teki muhun ison vaikutuksen, ja mä olin silleen, että tätä mä haluan lisää. Tämä on hyvä juttu. Ja sit mä luin siellä kirjastossa paljon ja kuuntelin puheita ja tein harjoitusta, mutta siinä oli joku ikään kuin semmoinen, se aika oli hyvä harjoitus, mutta siinä oli myös aika paljon semmoista niin hyvin intensiivistä ponnistelua ja takertumista, joka ei ollut niin hedelmällistä, joka oli ikään kuin osittain sitä, että nyt mä haluan päästä takaisin siihen kokemukseen. Ja aina välillä se ehkä onnistui vähän, mutta ei koskaan kuitenkaan ihan yhtä hyvin kuin silloin se alkuperäinen muistikuva, mikä mulla oli. Ja tämä on ikään kuin osa sitä tämän tyyppisen harjoituksen problematiikkaa tai dynamiikkaa. Että me voidaan sanoa, että aina kun meillä on harjoituksessa joku syvenemisen suunta, joku mahdollisuus syvenemisestä niin sit siinä, tai mahdollisuus kehityksestä, niin siihen sisältyy myös ikään kuin mahdollisuus takertua, mahdollisuus identifikoitua itseensä ikään kuin, että nyt mä oon tämän tyyppinen meditaatioharjoittaja, tuolla on se maali, mihin mä oon menossa, ja tämä on se asia, minkä mä haluun. Ja että nyt mä aion ponnistella sitä kohti, ja että se luo kaikenlaisia ikään kuin jännitteitä mieleen, ja siihen sisältyy ikään kuin kärsimystä. Ja osittain sen tyyppinen ikään kuin dynamiikka, se on väistämätöntä niin kauan kuin me ikään kuin, kun meillä on nämä harhaiset ihmismielet, ja että me jäsennetään asioita, että tässä minä olen harjoittajana, tuolla on se päämäärä, jota kohti mä olen liikkumassa, niin siihen jännitteeseen sisältyy aina se niin kuin kärsimyksen mahdollisuus ja luultavasti se realiteetti, että tavallaan se on, jos on kiinnostunut tämän tyyppisestä harjoituksesta, niin se on ikään kuin sisäänkirjoitettuna siihen. Ja itse asiassa buddhalaisessa perinteessä puhutaan tästä harjoittajien tai kontemplatiivien kärsimyksestä, siitä, että tietää, että mä oon tässä ja että on joku ikään kuin määränpää tai maali tai joku tavoite, niin sit siihen sisältyy vaikeutta. Mutta se on ikään kuin osa sitä, että me kehitetään, meidän on mahdollista kehittää näitä taitoja, että siitä ei välttämättä on osa sitä harjoitusta on se, että miten mä kohtaan sen, miten mä kannattelen sitä taitavasti. Ja senhän ei tarvitse sisältyä ikään kuin samadhi-harjoitukseen, se voi sisältyä viisausharjoituksiin tai mindfulness-harjoituksiin. Et mindfulnessissa se, että mä pyrin olemaan läsnä vaikka joka hetki, ja sitten on ikään kuin se ideaali siitä mahdollisuudesta, että on niin kuin 100-prosenttisesti läsnä, niin se on aina ikään kuin vähän tuon puoleinen, ja aina välillä ajatus harhailee jonnekin muualle. Tai siinä, että okei, jos mä pyrin päästämään irti kaikista mun kokemuksista, niin sitten on aina välillä niitä kokemuksia, kun se ei ole mahdollista väistämättä. Mutta samalla voidaan puhua siitä, että on ikään kuin taitavaa takertumista tai taitavaa takertumista se, että me halutaan vaalia tätä, että meillä on joku ikään kuin jalo meditatiivinen määränpää, että mä haluan ikään kuin seuraavien kuukausien ja vuosien aikana kehittää tätä ja antaa tälle aikaa ja tutkia tätä mun harjoituksessa, että tämä tuntuu jotenkin merkitykselliseltä ja syvälliseltä ja kiinnostavalta, niin siitä voi pitää kiinni. Ja osittain se, että minkä takia mä haluan puhua tästä, on, että mä itse luulen, että tai ainakin itselläni on niin kuin syvä ikään kuin kaipuu ja palo tämän tyyppisiin meditatiivisiin kokemuksiin ja meditatiiviseen syvyyteen. Että se on osa sitä, että mikä mua ikään kuin kiinnostaa ja viehättää meditaatioharjoituksessa ja ikään kuin vetää puoleensa, että on joku ikään kuin rakkaus semmoisia mystisiä kokemuksia kohtaan, meditatiivista syvyyttä kohtaan. Mä luulen, että se on myös, en halua puhua kenenkään muun puolesta, mutta mun vaikutelma on se, että ainakin osa ihmisistä, jotka tulee retriiteille, niin on joku semmoinen, että okei, tämä kiinnostaa, tämä tuntuu tärkeältä, tämä tuntuu merkittävältä. Ja musta se on tärkeää ikään kuin tunnustaa ja tunnistaa, että okei, että mulla on tämmöinen kiinnostus, että joku yhteys siihen omaan ikään kuin meditatiiviseen kaipuuseen tai haluun tai siihen, että okei, että mua kiinnostaa joku ikään kuin transcendentti tai tuonpuoleinen tai meditatiivinen syvyys, niin siinä on oma ikään kuin kauneutensa. Ja, Ja myös se ikään kuin yhteys siihen kaipuuseen voi olla tosi, tosi ikään kuin merkittävä osa harjoitusta. Että se voi olla myös semmoinen, että mä voin ikään kuin hakea yhteyttä siihen tai että mä voin kuunnella sitä kutsua. Ja siinä on ikään kuin oma, se ikään kuin tukee sitä, sen kuunteleminen tai se yhteys voi tukea sitä meditatiivista syvenemistä myös. Että ehkä siihen sisältyy joku, miten se sanoisi, joku mielenkiintoinen ikään kuin intuitio meditatiivisen syvenemisen mahdollisuuksista. Että meillä on joku ikään kuin sisäsyntyinen intuitio siitä tai joku tunne siitä, että joku muu on mahdollista tai jonkinlainen meditatiivinen syveneminen on mahdollista. Ja edelleen haluan niin kuin sanottaa sitä, koska sen tyyppiselle ikään kuin kaipuulle tai sen tyyppiselle kokemukselle ei ole kauheasti sijaa tai tilaa meidän sekulaarissa kulttuurissa. Että siitä ei puhuta kauheasti tai sitä ei sanoteta kauheasti. Niin tuntuu, itselle se on semmoinen ikään kuin, että meni jotenkin hassusti pitkän aikaa, että pystyi tunnistamaan sen tai omistamaan sen ikään kuin rakkauden sen tyyppiseen meditatiiviseen syvyyteen itsessäni. Että siinä oli jotain tosi kaunista myös sen havaitsemisesta. Ai niin, että jotain vapauttavaa siinä, että tunnisti sen ikään kuin merkityksen omassa elämässään. Ja oli silleen, että okei, tälle mä haluan jatkossakin antaa aikaa tai että tämä on todella, todella tärkeää mulle. Ja tietenkin on myös selvää, että kaikilla se ei välttämättä tunnu siltä, ja se on myös ihan tosi ok, että joillekin ihmisille sen tyyppinen meditatiivinen syvyys, niin se voi olla silleen, että okei, että tämä ei tunnu niin kiinnostavalta, tai tämä ei tunnu niin merkittävältä, ja että voi olla erilaisia motiiveja tai erilaisia syitä tulla meditaatioharjoituksen pariin. Ja se on myös ihan niin kuin, varmasti täällä on yhtä paljon syitä ja motiiveja tulla harjoituksen pariin täällä huoneessa kuin mitä on ihmisiäkin. Mä huomaan, että mä oon puhunut vähän yli aikaa. Ehkä mä voin lopettaa kuitenkin yhteen runoon vielä. Mä en ollut tästä ihan varma, mutta osittain sen takia, että on helppoa ikään kuin, tai itse päädyn puhumaan meditaatio samadhista ja meditatiivisesta syvyydestä aika paljon ikään kuin tekniikan kautta, ja tämä perinne on, se on osa tämän perinteen ikään kuin hienoudesta, että on, sanotetaan niin paljon, että okei, että voi hengittää niin ja näin ja tuoda tämän tyyppistä ikään kuin huomionlaatua ja se johtaa meditatiiviseen syvyyteen. Mutta samalla mä ajattelen, että siinä meditatiivisessa syvyydessä on myös jotain ikään kuin runollisempaa tai että joku ikään kuin joskus joku runollisempi ilmaus voi ikään kuin avata ja puhutella tarkemmin kuin mitä tämmöiset teknisemmät kuvaukset. Tämä siis löysin kirjahyllystä Raakel Liehun Savikielellä minä ylistän runokokoelman. Ja tässä hän siis puhuu rukouksesta, mutta se voi ikään kuin, jos ihmiset on allergisia rukoukselle, niin se voi tulkita meditaatioksi tai meditaatioharjoitukseksi. Kuulen lasten silkinhienon hengityksen. Tuhatlehtinen hopeapaju on rävähtämättä. Rukouksessani ei ole sanoja, kuin orvokin tuoksu, se nousee auenneesta sydämestä. Vielä kerran Sampo. Kuuntele tarkkaan. Kuulen lasten silkinhienon hengityksen. Tuhatlehtinen hopeapaju on rävähtämättä. Rukouksessani ei ole sanoja. Kuin orvokin tuoksu, se nousee auenneesta sydämestä. Istutaan vielä muutama minuutti hiljaa. Kiitos kaikille huomiostanne. Kello on nyt puoli, eli jos kellon soittaja voisi soittaa 8.50 ja tullaan sitten 8.55 tähän takaisin, niin aloittaa vähän myöhemmin seuraava sessio.